Tačno je 10 sati. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovo mesečni ciklus emisija Kako slušati muziku bit će posvećen renesansi. Jednu od mnogih renesansnih igara otvaram našu ovomesečnu temu, priču o renesansnom stilu u muzici. Započet ćemo pomalo iskosa, od svetovne gradske muzike i festivalskih zabava. Da ipak ne zapostavimo ono što bi trebalo da bude prvo, a to je smeštanje muzike renesanse u istorijske okvire. Odmah ću izneti i veliku nedoumicu oko datiranja ovog stila koja ga prati još od 1868. godine i Arnolda Ambroza, koji je prvi sagledao renesansu kao jedinstven muzički stil i ustanovio njenu osnovu u franko-flamanskoj polifoniji 14. i 15. veka. Takva koncepcija, koja se zasnivala na razvoju višeglasne prakse u crkvenoj muzici, zadržala se do danas. Ipak, po Hugu Rimanu, renesansa u muzici započinje kad i u ostalim umetnostima oko 1300. godine i traje sve do kraja 16. veka. Po Kurtu Saksu opet počinje oko 1450. a završava u drugoj polovini 16. veka. Dok Edvard Levinski početak muzičke renesanse smešta u 1480. a Alfred Einstein čak i u 1520. godinu. Njima se pridružuje i naš Dragutin Gostuški, koji smatra da je svo crkveno višeglasje zapravo produžen gotički stil, a renesansa nastupa onda kada muzika uspeva da napusti ravnopravnost glasovnih linija i uputi se ka monodiji. Ni istoričari nisu mnogo precizniji. Jedni renesansu smeštaju u period nakon pada Carigrada 1453. Neki nakon otkrića Amerike 1492. A neki čak nakon dolaska Francuza u Italiju 1494. Ja sam se opredelila za stanovište Filipa Vendriksa, koji, izučavajući teoriju muzike i protoestetičke stavove tog doba, renesansu smešta u 15. i 16. vek. Renesansa, dakle, nije donosila jasan prelom u odnosu na muzičku praksu srednjeg veka, barem kada je reč o višeglasnoj kontrapunskoj tehnici koju je usavršila do maksimuma, ali i u slučaju uličnih pesama, narodnih praznika, svetkovina, maskerada i festivala, gde je srednjovekovni smisao za komično tokom dva veka postepeno menjao svoju fizionomiju. Pa kakav je bio taj smisao za humor, nosilac narodnih, gradskih i plemićkih veselja kroz srednji vek i dobar deo renesanse?
Thank you.
Još od srednjovekovnih svetkovina humor je imao karakteristiku grotesknog realizma, zasnovanog na načelu srozavanja svega uzvišenog, a pre svega vladara, vlasti, crkve pa i religije, pomoću hipertrofiranih slika materijalnog i telesnog života. Sve što je uzvišeno, duhovno, idealno, bilo je parodijski transponovano, pa se svet smeha gradio na najraznovrsnijim oblicima vulgarnosti, grotesknog imitiranja religijskih obreda i simbola, parodijskog travestiranja zvaničnih kultova, lakrdijaških krunisanja i svrgavanja s prestola. U vreme karnevala čitava hijerarhija života bila je okrenuta na glavce. Za vreme takozvane svetkovine ludaka običaj je bio da se među lakrdijašima izaberu po jedan opat, jedan arhijepiskop i jedan papa koji pevuše skaredne i groteskne pripeve na melodije liturgijskih pojanja i pretvaraju oltar u sofru za bančenje. Za vreme festivala magaraca u crkvu bi se uvodio magarac u čiju čas se priređivala misa, dok je na kraju službe sveštenik njakao praćen vernicima. Ista takva karnevalska schema će ublažena, ali i prefinjeno usavršena humanističkim duhom prožimati i renesansna slavlja, ali i književna, likovna i muzička dela, jer je renesansni čovjek bio načisto sa tim da profanisanje svetih elemenata i kršenje zvaničnih propisa izaziva smeh i veselje i da je na ceni kao specifični kvalitet duha. Pratite emisiju Kako slušati muziku, prvu u ovom mesečnom ciklusu posvećenom muzičkoj renesansi. Danas je naša tema fokusirana na jednu od najizrazitijih osobina renesansne muzike, a to je humor. Uz priču o komičnom ide i prikaz uličnih svetkovina, slavlja, maski i festivala kojima je renesansni čovjek obeležavao autentičnost svog života, a u skladu sa Nietzscheovim stavom da je renesansa skrivala u sebi sve pozitivne snage kojima dugujemo modernu kulturu. Oslobođenje misli, preziranje autoriteta, pobedu obrazovanosti nad tamnilom mraka, oduševljenje za nauku, oslobođenje ličnosti, ljubav prema istini i mržnju prema prividu. Renesansi je svojstven realističan pogled na humor, povezan sa kritičkim i hedonističkim odnosom prema stvarnosti. François Rabelais, jedan od najvećih komičara i satiričara epohe, zapisao je da je humor najveća životna radost pored koje je sve prolazno i nemoćno. No i Rabelais i Cervantes i Šekspir u svojim su delima humor često povezivali sa tragičnim i prožimali njihove suprotne uticaje bilo putem groteske, bilo gradeći opsežne alegorijske formacije, bilo pak smeštajući komično i tragično tik jedno uz drugo kao moćno teatarsko dramsko sredstvo kontrast.
Thank you.
Mnogi istraživači muzičke istorije, a naročito ruski autori, smatraju da je, upravo zahvaljujući tipu i rasprostranjenosti humora i komičnog, muzika renesanse realistična i da je to omogućilo renesansnoj umetnosti da preplete pa i sukobi istinito i fiktivno, realno i izmišljeno, smešno i ozbiljno, groteskno i prirodno. Sve ove suprotne kategorije deo su zabave i uživanja u životu koje je za sebe osvajao čovek 15. i 16. veka, jer humor je mogla da izrodi samo oštra, pronicljiva i duhovita misao koja je pre svega bila samosvesna. Stoga bogatstvo nijansi renesansnog smeha ide od lake igre i jedva naznačene ironije preko grubljih šala i lakrdije do oštre satirične kritike i groteskne persiflaže. Humor je imao demokratski, narodni karakter i bio je u tesnoj vezi sa narodnom umetnošću i po motivima i po sredstvima. Najveći renesansni umetnici, pored latinskih novela i didaktičkih traktata, polifonih misa i ikona Bogorodice, pisali su romane, novele i dramska dela na narodnom jeziku, koristili narodne i gradske napeve u svojim kaćama i baladama ili portretisali bogate građane. Još je 14. vek, razdoblje Ars Nove, u Italiji stvorio nove svetovne muzičke forme, a među njima i satirične i zanatlijske pesme, balade, kaće i rani madrigal. Oživele su i stare laude, duhovne pesme na narodnom jeziku, a one su naročito bile popularne prilikom javnih istupanja plemića ili bogatih građana koji su se bavili politikom. Često su takve laude imale oštre satirične tekstove uperene protiv poroka, crkvenih lica, čak i pape, a pevale su se na melodije veselih i ljubavnih narodnih pesama. Tekst jedne takve laude glasio je u slobodnom prevodu otprilike ovako. Ti si papa odbacio svaki stid, kod tebe se svuda pljačka, ti seješ neprijateljstvo među braćom. Međutim, tek 15. vek daje prve izrazite primere muzičkog humora i prve oblike u kojima folklorni humor postaje osnovna inspiracija i pokretač muzičkog toka. Takve su karnevalske pesme, masovni demokratski muzički žanr Firence iz doba Medičija, pesme bliske folkloru izrasle iz toskanskih majskih svečanosti.
Francesco, alla mia prima.
Bila je ovo pesma anonimnog firentijskog autora Idemo u lov, jedna od mnogih koje su se pevale u procesijama oko praznika Karnašale. U tim procesijama išli su zajedno članovi zanatskih cehova i pevali svoje pesme. Slušate pesmu proizvođača mirisa. Nakon pesme firentinskih proizvođača mirisa sledi jedan engleski madrigal kasnog 16. veka posvećen duvanu.
Tobako, tobako, swing, sweet people, tobako, tobako is like love, oh, love it, for you see I will prove it.
the tobacco. Love makes men sail from shore to shore. So the tobacco. This one love after makes men poor. So the tobacco. Love makes men scorn, no coward fears. So the tobacco. Love often sets men by the ears. So the tobacco.
Kako je renesansni duh razvijao svoje potencijale, tako je i humor u umetničkim delima dobijao drugačiju, uglađeniju i prefinjeniju fizionomiju. Ipak, kod nekih velikih umetnika kao što su Orlando Di Lasso i Clément Jeannequin, komika je ostala eksplicitna, realistična, pa ponekad i gruba. U šansoni Pijaca u Arasu, Lasso se trudio da što vernije prikaže zgode i vrevu pijačnog dana i ostvario realističnu žanr scenu, punu vedrine, jarkih boja i deskriptivnih efekata. Išao je čak toliko daleko da je imitirao usklike prodavaca, a vrevu je dočarao sudaranjem horskih glasova i njihovim nespretnim povezivanjem. Renesansna svetovna muzika otkrila je tonsku sliku i njome se koristila rado i često. Bilo da tonovima treba dočarati vedar letnji dan, melanholičnu atmosferu, ljubavnu jadikovku ili šumove ulice, lova ili gozbi. Slušate dva šansona Orlanda Di Lasa, Volim drago kamenje i Margo radi u vinogradu.
Sure.
Bila su ovo dva šansona Orlanda di Lasa, Volim drago kamenje i Margo radi u vinogradu. Muzički pandan holandskim slikarskim interijerima i žanr scenama kao primjer kako je za renesansnog umetnika svaki detalj iz svakodnevnog života mogao biti vredan pažnje. Da pojasnim i lascivna zbivanja u ova dva kratka šansona. U prvom, devojka prihvata udvaranje starijeg čoveka koji joj obećava drago kamenje, a u drugom se devojci Margo, koja okopava vinograd, udvaraju tri vojnika. A sada evo i jedne prave venecijanske ulične pesme iz pera Adriana Villarta. Njen naslov je Uvek bih da se nasmejem, a shodno stihovima čućete i stilizovanu tonsku sliku smeha.
Sempre mi rides fa, sempre mi rides fa, amara me, quando passeggio per, quando passeggio per, mezzo scalino, sempre mi rides fa, sempre mi rides fa, amara me, quando passeggio per, quando passeggio per, mezzo scalino, la ridere, la zazzare,
slušate emisiju Kako slušati muziku. Naša ovomesečna tema je muzička renesansa, a današnja humor i komično u zvuku. Evo još jedne Villartove ulične pesme sa naslovom Stare veštice. Pesma počinje stihovima: Stare veštice, ne valjate ni za šta, osim što nas držite podalje od naših ljubavnika. A refren nastavlja prilično krvoločno: Napred, izudarajte ih. Uticaj narodne muzike je očigledan ne samo u strofičnoj strukturi ove pesme i njenoj jasnoj durskoj atmosferi, već i po pripevu Tira, tira. Evo sada još jedne ulične pesme, ne šaljive kao Stare veštice Adriana Villarta koju ste upravo čuli, već ljubavne. O Bože, zar se ne vidi da umirem od ljubavi za tobom? Sa svojom jednostavnom i jasnom melodikom i refrenskom strukturom, ona kao da je aranžman neke narodne pesme.
Che mi straccia il mio sentiero a me,
nakon ljubavne pesme Francesca Silvestrina, evo još jedne Vilartove koja peva o lepoj susetki. Ima doh jednom susetku lepu kao jutarnja zvezda. Pripev ima komičan i zadirkujući prizvuk. Video si je, razgovarao si sa njom, ali srećan si samo ako si je poljubio. Vi slušate emisiju Kako slušati muziku, naša ovomesečna tema je muzička renesansa, a današnja humor i komično. Blagi i prostodušni humor Vilartove pesme Ima doh jednom tipičan je za stvaralaštvo visoke renesanse i njene uglađene građanske rituale. No, ta kontrolisana komika lako prelazi u karikaturu, i to zvučnu karikaturu i ismevanje puno poruge. Bez dlake na kompozitorskom peru razotkrivaju se tvrdičluk zanatlije i trgovaca, mane i nakaradnosti sveštenstva, neprikladni brakovi, komične slučajnosti, lukave podvale, jednom reči sva dinamika života koja je otkrivena kao inspiracija i tema umetnosti. Duhovitost postaje osobina vredna poštovanja, a satira njena najveća vrlina. Evo samo nekoliko Bokačovih misli rasejanih po Dekameronu. Treba biti nevaljao da bi se nevaljalima doskočilo. Skriveni poroci popova odvratniji su od javnih prestupa. A Martin Luther je pisao: Italijani su najveći bezbožnici. Podsmevaju se pravoj veri, a nas ostale hrišćane ismevaju jer verujemo u ono što piše u Svetom pismu. Kad idu u crkvu, oni kažu: idemo da se pokorimo opštoj zabludi. Treba napraviti pristojan izraz lica i ne verovati baš mnogo u sve to. Čuli ste još jedan prilog naše priči o humoru u muzici renesanse, pesmu Fala Lanlera, koja potiče iz Španije. Njena jednostavna i ljupka folklorna atmosfera podcrtana je lakom šaljivošću onomatopeje zvuka nekog duvačkog instrumenta. A sada poslušajte dve prave ulične pesme koje su se pevale na ulicama Pariza. Prva od njih nosi naslov Nova pesma o porazu Švajcaraca kod Marinjana i nepoznati autor ju je ispevao nakon pobede vojske Luja 12. U bici kod Marinjana protiv švajcarske vojske koju je na napad ohrabrio papa Julije II. Druga pesma nosi naziv Malena, hajde da vidimo da li je ruža. Njene stihove ispevao je čuveni pesnik Ronsar. Nasuprot pesnicima Plejade, njegovi stihovi često su bili pevani, a pesma Malena dobijala je svoje muzičko ruho više od 300 puta od Ronsarovog do našeg doba. Istorija kaže da je baš ovu pesmu pevušio vojvoda od Giza kada je bio ubijen u dvorcu Bloa.
Leurs vêches et brebis, venant faire sacrifice sur le front droit de France, l'argent du crucifix les mit en cette danse. Ce fut quand pape Jules les fit ses protecteurs, les nommant par sa bulle des princes donateurs. De l'Église vrai cœur et de la Sainte Ligue, l'Empire et les trompeurs, au roi firme la figue. Par Montferrat, à Passèvre, en Astreinte après, Maravois y trouvèrent, buvant notre vin frais, eux ensemble à grand trait. En emplirent leur garde, et pour l'avoir plus près, couchirent en nos caves.
Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. Point perdu, ça devait prier les plis de sa robe pourprée qui sont fins au votre appareil. Là, soyez comme un peu d'espace, mignonne est là-dessus la place. Hélas, les beautés naissent et choix. Ah, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me voyez mignonne, tandis que votre Floronne en sa plus verte nouveauté. Cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera ternir.
Nakon ovih gradskih pesama francuskog 15. veka, koje je baš ovako pevao običan narod, kraj današnje emisije posvetit ćemo formi šansona, višeglasne svetovne pesme koju su pisali francuski kompozitori 15. i naročito 16. veka. Osim Klemena Žanekena, koga sam već pominjala kao jednog od najduhovitijih muzičkih stvaraoca renesanse, šansone su komponovali i Pierre Serton, Clemence Non-Papa, Loisette Comper, Henri Fresneau, Nicola Gomber, Pierre Delerue, ali i Josquin Depré, pa i Orlando Di Lasso. Šanson je bio neka vrsta sinteze različitih elemenata tadašnje francuske izvođačke prakse, dramskih i lirskih, meditativnih i šaljivih, živopisnih. U njemu se, možda najizrazitije u celoj visokoj renesansi, ispoljila specifična realistična programnost muzike, onog rableovskog realizma koji lako prelazi u frivolnost, grubost i čulnost, u naturalizam izraza koji, kada govorimo o Rableu, nasuprot pojavnosti pesničke slike, nosi prefinjenu i duhovitu alegorijsku satiru na račun cele jedne epohe. Prvo slušate šaljivi šanson čudnog naslova Vratite mi moj kamin Nicole de Selera, a odmah potom šanson To nije previše Vermona Primusa. Bile su ovo francuske troglasne svetovne pesme visoke renesanse, šansoni. Možda je sada trenutak i za jednu malu istinitu priču koja ne pripada muzici, ali dovoljno slikovito objašnjava upravo smisao humora i komičnog u umetnosti renesanse. Po završetku slike Gozba kod Simona, Veroneze je bio izveden pred inkviziciju. Mislim da znam zašto sam pozvan. Vaša gospodstva tražila su da se na mojoj slici naslika Sveta Magdalena umesto jednog psa. Ja sam kazao da ću učiniti sve što bude potrebno za svoju čast i čast svoje slike, ali ne vidim šta bi ta Magdalena imala tu da radi. A kad su mu zamjerili što je pored psa naslikao kepece, krčmara, slugu kome curi krv iz nosa i apostole kako čereče pečenje, on je odgovorio: mi slikari dozvoljavamo sebi one slobode koju imaju pesnici. I ja sam predstavio te vojnike sa helebardama, jednog kako pije, drugog kako jede u dnu stepenica, jer mi je izgledalo verovatno da gospodar te kuće, koji je bio bogat i gospodstven, može da ima takve sluge. Završena je emisija Kako slušati muziku, u kojoj ste slušali duhovitu, komičnu i šaljivu muziku renesanse. Peveli su vam i svirali ansambli za staru muziku Deler Consort, Collegium Ulzamer, L'Homme Armé, Renaissance, Hilliard, Concordia, Clement Jeanneken i Shirley Ramsey. Od vas se opraštaju Blažo Raičević i Zorica Premate.